Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete zbirku kamernih kantata Giovannija Battista Pergolesija iz opusa broj 2. Giovanni Battista Pergolesi jedan je od autora koji su bili uzor mnogim svojim napolitanskim savremenicima. Nakon što je preminuo sa samo 26 godina, stekao je veliku i do tada nezabeleženu posthumnu slavu širom Evrope. Već krajem 30. godina 18. veka zbirka Pergolesijevih kantata štampana je u dva izdanja u Napolju, a njegove opere izveđene su širom Italije. Na polju duhovne muzike Pergolesijev uticaj ogleda se u upotrebi elegantne melodike, prozračne frakture, ali i nesmetanim uplivom operskog stila. Naročitu popularnost zadobila je njegova kompozicija Stabat Mater, koja je nakon prvog izdanja u Londonu 1749. godine postala najčešće štampana kompozicija tokom 18. veka. Uz Stabat Mater njegov duhovni opus sadrži više svečanih misa za potrebe crkava u Napolju. Četiri kamerne kantate Pergolesi je objavio u Napolju 1736. godine, a zanimljivo je da su odmah stekle veliku popularnost, što je nagnulo i samog kompozitora da dve godine kasnije objavi još jednu revidiranu verziju ovih dela. Jedan od savremenika tada je zapisao da su Pergolesijeve kantate najbolje italijanska ostvarenja u ovom žanru. Kantate su pisane za solo glas i instrumentalni ansambl i svaka od njih sastavljena je iz dve arije i dva recitativa. Posljednje dve su u originalu pisane za sopransku deonicu, ali su se u praksi češće izvodile uz učešće baritona. Mi ćemo ih danas slušati u izvođenju jednog soprana i jednog mezzosoprana. To su Suzana Rigacci i Gloria Banditelli, koje prati ansambl Il Complesso Barocco in Canto pod upravom Fabia Maestria.
Thank you. Thank you. Oh, Thank you. allegre, o tra nubili arini siene indubite belli, dite la voi, qui tra siamor tra l'ombre, pallida mica turba, e vanne Fedra, e tu prole da casto, e voi compagni, se può trairai del sole tornar così. Chi può senza il suo bene?
Slušali ste kamerne kantate opus 2 Giovannija Battista Pergolesija u interpretaciji soprana Suzane Rigači i meca soprana Glorije Banditelli. Njih je pratio ansambl Il Complesso Barocco in Canto pod upravom Fabija Maestrija. Večerašnju emisiju Visine za vas je pripremila Tamara Maljković.